Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
V cestovatelském a outdoorovém magazínu Radio Wave v Casablanca vás vítá jako obvykle Pavel Sladký a rovnou tady vítám i dnešního hosta, kterým je Peggy Marvanová. Ahoj Peggy.
Ahoj Pavle, díky.
Kterou už můžete z Casablanky znát, a to dvojím způsobem. Zaprvé byla naším hostem někdy před rokem a půl, těsně po svém návratu ze závodu ze Skotska, z vlastně extrémního bajkového závodu. A potom ji můžete taky znát z narozeninového večírku Casablanky, kde se představila videem, protože právě v tu chvíli bojovala o dokončení závodu, který před ní ještě nikdy nikdo nedokončil. Ten závod se jmenuje Extreme Lapland Challenge a Peggy ho dokončila. Takže gratulujeme. Především hned na začátek. Gratulace veliká.
Děkuji moc.
Řekni, co to je za závod pro posluchače, kteří o tom ještě nikdy neslyšeli. Jmenuje se to Lapland Extreme Challenge, takže je tam Laponsko, je tam výzva a je to extrémní.
No, dáš mi tak 2 hodiny a já to tady popíšu.
Jdem na to. Jdem na to.
Ne. Tak v krátkosti, vlastně je to Laponský Finsko, takže sever Finska, je to oblast za polárním kruhem. Je to v přírodě posázených 40 bodů, které jsou kontrolované skrze satelitní vysílače, který má každý jakoby ten závodník nebo vysívatel sebou, takže z každého toho bodu posílá kontrolní zprávu. A vlastně takový gro, nebo nevím teďka slovo, toho závodu je, že polovina těch bodů je na místech, kde lidi vůbec nechodějí, kde není žádný turismus, kde opravdu cesty žádný nejsou, takže se tam jde úplně pustou krajinou. Je to niterně, bych řekla, že je to srovnatelný pocitama občas, ačkoliv jsem nebyla na Aljašce, tak i organizátor říká, niterně se občas na některých místech budete cítit, jak kdybyste byli úplně na konci světa, protože tam opravdu cesty nejsou. To jakoby zveličuje tu krajinu v tom, že najednou máš pocit, že seš fakt ta jehla v kupce sena. To je jako v krátkosti o tom závodu. To, že to nikdo zatím nikdy nedokončil, je i důsledkem toho, že ve Finsku je takový krupicovitý sníh. Je to tím, že tam furt mrzne, padá vlastně, je to tam, ta struktura toho sněhu je furt prašan. Takže se tam netvoří žádný vrstvy sněhový a jakoby nedá se to přejít na klasických lyžích, běžkách, na klasických sněžnicích jsou jako je to prostě extrémně se to hrabe ten sníh, takže z tohoto toho důvodu moc lidí to nečeká, že tam ten sníh takovýhle je. Když se na to člověk nepřipraví, tak to prostě nejde projít.
A pro tebe a pro tého přítele to byl druhý pokus. Ten první byl na snowbajcích, je to tak?
Ano.
A ten nevyšel? Právě proto, že jste na to nebyli připraveni? Nebo z jiných důvodů?
Přesně tak. My jsme takhle, nikdo to nedokončil, takže nejsou žádný zprávy, nejsou žádný recenze, nejsou žádný doporučení, nevíš nic. O tom Laponsku, já jsem tam několikrát byla, myslela jsem si, že vím. Jo, jenže problém je, že já jsem vždycky byla podél civilizací v nějakém okruhu třeba 100 kilometrů, v místech, kde je turistický ruch, kde lidi jezdí na skútru, kde je to, dá se říct, proježděný hodně a ty podmínky toho jsou úplně jiný než na místech, kam už ty lidi nedojedou, což samozřejmě ten závod má nějakých přibližně 1000 kilometrů a nějakých, řekla bych, 300 až 400 kilometrů jsou úseky, kam se lidi vůbec nevydávají. Takže tohle ty kilometry se jdou první stopou. A já jsem nevěděla, co očekávat ten první rok, tudíž jsem zvolila absolutně crazy variantu, že pojedu na snowbike, což je v tomhletom případě, v tomhletom závodě absolutně nemožný. Bylo to trošku podtržený tím, že když jsme tam byli minulý rok, tak tam bylo o metr víc sněhu a všechny ten sníh napad buď to předem, přibližně když jsme tam dojeli, bylo nějakých 30 cm. A když jsme vlastně týden byli na té trati, tak během toho napadlo dalších 80 cm. Což nám i místní říkali, že není obvyklý, že tam ta zima je spíš stálejší a že by takhle jen tak z ničeho nic napad jako o metr víc sněhu, že tam je jako nevídaný. Takže i to nás hodně zastavilo, že nás to nepustilo až tak daleko, dá se říct, ale zase nám to pomohlo v přípravách, protože jsme byli na letošek připraveni na ty podmínky, co tam byly minulý rok, a letos ty podmínky byly diametrálně lepší. Tudíž jsme nic nepodcenili, dá se říct.
Můžeš pro posluchače trochu shrnout svůj pocit po návratu z toho prvního pokusu, z toho neúspěšného? To, co se v tobě mlelo, bylo to něco, co jsi chtěla dokončit, co jsi ale kvůli podmínkám a dalším věcem dokončit nemohla, čili ta výzva zůstala otevřená pro tebe. Bylo pro tebe třeba hned jasné, že se vrátíš za rok, nebo ten pocit by mě zajímal?
To je hodně dobrá otázka. Vzdávání je strašně těžký. Je to strašný síly, velká práce zatím, připravuješ se na to půl až tři čtvrtě roku a najednou tě vlastně nezastaví to, že ty už nemůžeš, ale zastaví tě ty podmínky, jo, a zastaví tě něco, co nikdo nemohl čekat a co nebylo v tvojich silách zjistit. A ty už přemýšlíš, jak to těm lidem, co tě sledujou a jakoby fanděj hrozně, tak jak jim to vysvětlíš. Takže opravdu to jako je neovlivnitelný, že to jakoby není tvoje, že to není ničí chyba vlastně, dá se říct, jo. A samozřejmě to vysvětlování je těžký, protože má, jako na to je málo prostoru, na to vysvětlení, a tak se člověk bojí, že třeba nedojde úplně k pochopení, a to je ze strany jakoby k těm lidem a pak i ze strany toho, jak sobě. A samozřejmě já jsem měla cíl, že to chci dokázat. A hrozně, jakoby částečně, nechci říct, že jsem si věřila, ale jakoby doufala jsem v to. A doufala jsem v to i letos, když jsem se tam dostala znova. Upřímně, když jsme byli zastavený těma podmínkama, když jsme věděli, že jsme to opravdu podcenili, tak už v tu dobu jsme věděli, že za rok tam pojedeme znova. Protože něco, co nikdy nikdo nedokončil, je pro nás v tomhletom směru extrémní závodníky, co prostě koukáme na tyhle ty, abych tak řekla, nepoznaný místa, na tyhle ty, na to zažívání těch pocitů, kdy jakoby člověk se dostane na nějaký určitý práh, takže všechno je jiný, všechno je intenzivnější. To je to, co vyhledáváme, a tady je to podtržení tím, že to nikdy nikdo nepřešel celý, a vlastně až letos, když jsme to došli, tak nám v cíli organizátor prozradil, že ani on to nedošel celý, že to šel jenom v úsecích přibližně po třech dnech.
Tam, kde rozmístili jednotlivé kontrolní body.
Tam, kde rozmístili jednotlivé kontrolní body. A že to šel řádově jakoby dva roky, to připravoval. A něco šel v létě a něco v zimě. Takhle, věděla jsem, že to šel jako víkendový, dá se říct, takový tripíky. Je pravda, že vymyslel to hezky. Jakože samozřejmě, dokavať by ty body nebyly umístěny uprostřed nějaký proudící vody nebo tak, tak se dá říct, že úplně všechno je možný, že to prostě jako člověk je schopný se tam dostat. To, s jakým úsilím, samozřejmě, to je věc druhá, ale to, že si na tím dal tu práci, má svý opodstatnění v tom, že když se dostaneš na ten bod, tak ve většině případů pochopíš, že ten bod je právě tam a že není o 100 metrů vedle, nebo jo, že přijdeš na kopec, všude je les a zrovna v tom bodě je nějaký určitý průsek a výhled nebo něco takového. Takže ačkoliv ty body dávají na někoho, kdo poprvé koukne do mapy, pocit, to je udělaný schválně tak, aby se to projít nedalo, aby to bylo co nejhorší, tak zatím je určitá logistika vymýšlení, takže je to jako na tom hezký, že si někdo dal tu práci a připravil to.
V souhrnu ve statistice to vychází na 27 dní v Laponsku na té trase a 13 hodin navrch a 1049 kilometrů. To je docela porce a taky docela slušný denní průměr. Když se převede přes 1000 kilometrů na 27 dní, tak v těch sněhových podmínkách to jste si docela šlápli, ne?
Já tuším, že průměrně to je nějakých 38 kilometrů.
No to pro spousty lidí mimo sníh na asfaltu bude jako příliš porce.
A je pravda, že když jsem na to číslo sama koukala, tak zpětně, tak jsem tomu sama nevěřila, co jsme byli schopní. A já jsem od začátku věděla, že limit 30 dní je jako hodně úzký a že se musíme snažit, aby jsme to stihli. Protože ono to má limit na dokončení. A samozřejmě byla by velká škoda, kdyby jsme to dokončili o den později, že? Takže jsme se furt potýkali s tím, že jsme se snažili tomu limitu nevzdálit. A dá se říct, že je to až neskutečný, když v tom hlubokém sněhu, v té první stopě nás to nepustilo třeba víc než některý dny 18-20 kilometrů. Tak je neskutečný, že zase ty ostatní dny jsme byli schopni to stáhnout tak, aby ten průměr ve výsledku byl 38 km na den. Sama nechápu.
Takže nám to nevysvětlíš, protože to sama nechápeš.
Ale samozřejmě je to i tím, je to i logistikou toho chodu, jak to člověk má vymyšlený. Ono to není jenom o tom jít, ale je to i o tom, že to nemá žádný zabezpečení. Takže máš všechno na sáních, včetně samozřejmě spaní. My jsme spali jenom asi nějaký 4 dny v otevřených volně přístupných srubech, co tam mají. Jinak jsme spali vlastně na sněhu jenom. A ta logistika toho chodu, kdy ráno vstanu a jak si to vymyslím, jak budu, kdy budu a jak budu tavit sníh na vodu, protože jenom pro takový nahlídnutí udělat 4,5 litru vody, co jsme dělali vlastně každý den, se bere třeba 3 hodiny a to tak, že je na to speciální palivo ve vařiči, tak aby to skvěle hořelo za každých podmínek. Je to hrncem, který má výměník, aby se ušetřila energie. Samozřejmě máš tu clonu vůči větru a tak. Takže se snažíš šetřit energii za prvý, protože víš, že cokoliv navíc je váha a jakoby s váhou by byl pak problém na těch saních, ne po rovině, ale v místech, kde šlapeš první stopu do prudkých kopců a tak. Takže i ta logistika toho, kdy uvařit, abych vlastně nestratila čas, kde jsem schopna se hejbat a vymyslet to tak, aby člověk jakoby ráno se nějak pořádně najet, aby večer se pořádně najet a aby v průběhu toho dne měl taky něco jiného, než myslet tyčinky nebo tak. Aby jako byl schopný udržet tenhle ten chod toho, že vlastně mě to až zarazilo, když jsem v Laponsku nad tím přemýšlela, že vlastně ve 4 hodiny odpoledne už mám za sebou 8-hodinovou směnu a čeká mě ještě další 5-hodinová směna a pak ještě 3 hodiny, kdy budu bdít ve spacáku nad tím, že tavím sníh na vodu. Jo. Samozřejmě člověk nemůže usnout, když to dělá, takže jako jsou to, dá se říct, dvě osmihodinové směny denně, což je vykoupeno tím, že to tělo chce hodně jíst a ještě to, že jsme měli tam dlouhodobě prvních 10 dní minus 35 stupňů, takže všechno to tělo samozřejmě pálí víc a ty baterky v tom těle tolik nevydrží. Takže je to i o tom si tohleto namyslet a mít to jakoby časově co nejúspornější, aby to umožnilo člověku fakt co nejdýl jít, aby nemusel hnát, protože kdo moc spěchá, tak je pomalejší, že jo.
A na čem jste teda šli? K tomu jsme se vlastně ještě úplně nedostali. Kolo jste zavrhli po prvním pokusu, to je zřejmé, ale ani sněžnice a další věci nebyly vhodné. Co jste teda zvolili?
My jsme ten první rok neměli sebou jenom kolo, měli jsme i sněžnice. Chtěli jsme na ty úplně nejodlehlejší body dojít jenom na těch sněžnicích, s tím, že ty kola necháme na nějakých cestách, které jsou, oni většinou ty body nejsou moc daleko jakoby od nějaký cesty. Ve výsledku ani to nebylo možné, ačkoliv to nebylo daleko, ale když už jsem u toho letošku, dlouho jsme vymýšleli, co, protože tam je obvyklý v té oblasti, že lidi chodí buď to na lyžích, které jsou podobné běžkám, ale mají 2,5 metru, anebo na lyžích, které jsou 150 cm dlouhý, ale jsou o hodně širší aby se to tolik nebořilo. A na každý týhletý vlastně kombinaci jsme našli nějaké chyby, do kterých jsme se nechtěli úplně jakoby, nechtěli jsme do toho jít, věděli jsme, že je to hodně peněz, protože to není prodejný v Česku takovýhle věci. A věděli jsme, že ty vázání nejsou kompatibilní s těma botama, které potřebujeme, aby jsme měli. Takže nakonec po dlouhém asi to bylo úplně nejdelší vymyslet ty lyže. Asi po nějakém tříměsíčním vymýšlení jsme se dali dohromady s Gary, který dělá splitboardy a byl v podobných oblastech v Japonsku, kde mají podobný sníh. A tam jsme vlastně přišli na to, že je to super myšlenka, že musíme jít na splitboardu, jenom tak jako poznámka, co je splitboard, dá se říct, že je to rozdělený na půl snowboardový prkno, který je uspůsobený na to, aby si člověk na kopec došel jakoby na skalpech, nahoře na kopci to spojil, sundal tulení pásy a jel dolů normálně na prkně. My jsme samozřejmě to měli furt jenom rozpojený, protože tam nebylo potřeba někde něco sjíždět nebo tak, ani by to nešlo s těma sáňkama. Ale zvolili jsme to právě z toho důvodu, že to prkno taky na ta liže má šířku 12 až 13 cm, což je přesně jakoby na tu dílku 155 cm třeba, nebo takhle přibližně, to je úplně ideální poměr na ten místní sníh.
Je to vlastně takový trojnásobek toho, co má běžka šířku, tam má třeba 5 cm.
No,
tak když
no,
má tohle 13,
bych,
tak je to skoro,
bych, jo,
aby
no.
si to tak posluchači dokázali představit.
Je tři běžky vedle sebe. Ono je pravda, že...
Na každé noze.
No, ale je to vymyšlený dobře. Oni jakoby to prkno, když se rozdělí, tak ty lyže mezi sebou se prohodějí. Takže vlastně ta rovná hrana je stranou ven. A ta hrana s tím zaoblením je dovnitř a díky tomu, když člověk jde, tak vlastně se to jakoby zapadá to do sebe jak puclíky, jakoby, jo? Že tam, kde to je rozšířený, tak to zapadá do toho prostoru, kde je to zúžený na té druhé lyži. Takže když jdeš, tak vlastně děláš úplně, dá se říct, úplně přesně rovnou čistou stopu. Že tam nejsou žádný hrbolky a tak, a což umožňuje i krásný tlačení těch saní. Že ty saně, měj saně schválně ty nejužší a nejkratší. Z důvodu toho, aby jsme mohli jít přes, protože je to hodně zarostlá krajina, tak aby jsme mohli jít třeba skrz křoví a určitým způsobem se prodírat, aby jsme nebyli takovej dlouhej kolos. Takže díky tomu, jak ty sáně byly úzký, tak vlastně přesně zapadaly do té stopy těch našich lyží. A tudíž jsme dělali vlastně stopu jenom jednou a jenom jeden, dá se říct.
Posloucháte Casablanku. V našem magazínu je dneska hostem Peggy Markéta Marvanová, se kterou se bavíme o Lapland Extreme Challenge, o závodě, který dokončila jako první na světě. Když si ho teď dokončila společně s Adamem, přítelem, tak to znamená, že byl nalezen recept, podle kterého jde závod dokončit a může ho v následujících letech ten váš recept vlastně zopakovat někdo další ze závodníků, anebo myslíš, že to je unikátní řešení pro podmínky, které byly letos, pro vás, pro to, jak vy jste to pojali a zopakovat to nejde?
Určitě to jde zopakovat. Ano, podmínky byly ideální, ale na spoustě místech se nic nezmění jakoby podmínkama. Jo. Tam jde o to, že ano, podmínky na cestách, ty cesty byly dobře udusané, bylo hezký počasí, takže spoustu lidí jelo na ten skútr o víkendu, udržovaly se ty cesty, ale to není důvod, proč by, když bude o půl metru víc sněhu, to nemělo být stejný, nebo jakoby proč by ty podmínky měly v následujících letech být nějaký horší. Určitě je možný to dokončit. A naopak si myslím, že ten, kdo se tam vydá, tak pokud použije tu naší strategii a zvolí to vybavení, co jsme zvolili my, tak si myslím, že to je jedna jediná šance, že jakoby s moc jinýma věcma, s jiným vybavením si to nedokážu představit. Ale je pravda, že pokud se to do budoucna dostane k více lidem, a ono to má omezení 25 lidí, ale samozřejmě zatím to není úplně z nejznámějších podniků, takže spousta lidí o tom neví. Ale ve chvíli, kdy se na startu sejde 25 lidí, tak ta nejtěžší práce bude na těch prvních dvou třeba, ale ty ostatní už budou mít u diametrálně jiné podmínky a je tam i možnost, že se to pak dá dokončit na něčem jiném. Protože samozřejmě ty lidi si to prošlapou a to je obrovská pomoc, když to člověk všechno nemusí šlapat sám. Což byla vlastně i výhoda toho, že jsme šli společně s přítelem, že jsme měli jakoby možnost tohle vykompenzovat, že jsme aspoň na to byli dva.
Jste se střídali v prošlapávání té trasy. Kdo je ten organizátor závodu a hlavně měl radost, že jste jeho závod dokončili, protože měl tu auru nedokončeného, zatím nikdy nedokončeného závodu. Nepokazili jste mu ji trochu?
Myslím si, že měl obrovskou radost, protože samozřejmě dokud to je nikým nedokončený, tak samozřejmě má to určitý kouzlo, ale zase spousta lidí na to nahlíží, jako to ani dokončit nejde, nebo jakoby blbina, nebo tak.
Na schvál.
No. Takže to, že to bylo dokončené, tak to umožní lidem začít přemýšlet jinak a myslím si, že spoustu lidí se díky tomuhle tomu tam vydá a půjde to, což samozřejmě je jeho cíl. On pořádá těch závodů víc, všechny mají start ve stejný den, jsou to závody na 66, 150, 300 kilometrů a samozřejmě jeho cílem je, aby těch lidí tam tu místní krajinu poznalo co nejvíc. Takže tenhle úspěch samozřejmě on vnímal jako, že to je jeho úspěch a byl z toho strašně nadšený a nás to překvapilo, jak moc z toho byl nadšený. Takže ten příchod do cíle, kdy on tam čekal, byl úplně krásný.
Ty jsi bikerka. I tě to vlastně trošku živí, jezdíš jako kurýr tady po Praze a věnuješ se závodům, těm dálkovým, i takovým, které se jedou 2-3 týdny, jako Great Divide Race a podobně, nebo Divide Trail. A je to, předpokládám, že teď kvůli úspěchu v tom zimním závodě Leponském na bike nezanevřeš, nebo jo?
Vůbec ne.
Nebudeš si už teďka věnovat jenom zasněženým disciplínám?
Tak ne. Ono je to strašně krásná změna, jo. Řekněme si můj názor teďka potom, co to první Laponsko nevyšlo, tak můj názor je takový, jako kdo si může pořídit sněžní kolo, teď je to úplně jakoby na nic, jo. Nebo na nic. Prostě já jako člověk, který rád jezdí na kole, ale rád i přesedne na lyže nebo tak, tak jakoby není pro mě důvod, abych i v zimě se držela kola, abych prostě byla zarputilá bikerka a nechtěla nic jiného. Takže ráda takhle si myslím i do budoucna, i přítel, shodli jsme se na tom a je to skvělý doplnění tréninku, zvláště tahání těch saní. Je to skvělý na zpevnění jiných svalových skupin, jako břicha a rukou, které na tom kole nejsou zas tak namáhaný a jsou někdy až ochablí, takže je to úplně skvělý doplněk k té bajkové sezóně, abych tak řekla. Ale samozřejmě kolo je vždycky a zůstane mojí srdcovou záležitostí, takže vždycky to bude ta dominanta a teďka vlastně se znova těším, že za měsíc odletím znova do Ameriky, znova na Divide Race na 4500 kilometrů, kdy budu moct zase vypnout a přemýšlet sama o sobě a vymýšlet další úžasné nápady. Takže kolo vítězí, ale to spojení s těma lyžima přes zimu je perfektní.
Ty sama říkáš, že když jedeš na kole, tak máš dostatek prostoru k přemýšlení, šlapeš a přitom mozek se může zaobírat nejrůznějšími věcmi. Na lyžích to jde úplně stejně. Šlapeš v hlubokém sněhu, prošlapáváš stopu, teď to křupe jeden krok za druhým a máš stejný prostor myslet, anebo to pro tebe funguje jenom na tom kole?
Je to úplně stejný prostor, ale není to ani tak daný, jakoby, že tou jízdou na kole nebo tou jízdou na lyži. Je to i daný těma závodama, jakoby tím stylem těch závodů, že je to dlouhodobý stejný pohyb, který jakoby není úplně rychlej, že je to spíš jakoby o té výdrži, jo, o té vytrvalosti, takže Takže tam je ten prostor na to, aby ta hlava si jela ty svoje myšlenky. Kdybych jela závod na 50 km na kolo nebo na 50 km na lyžích, tak bych přemýšlela, jak jsem na tom s časem, kde jsou ostatní, a ta hlava by neměla tu volnost, tu svobodu, kterou dostává až potom, co vlastně ono to bývá tak, že první 3 dny se to tělo nějak dostává do toho režimu a po těch prvních 3 dnech se začne přepínat do těchto těch stavů, jak já říkám, takový určitý meditace. Takže až pak je to ta zajímavost toho, že ten mozek opravdu se cítí úplně svobodně.
Jaké cíle si kladeš na Great Divide, když si ten závod už dokončila jednou? Je to závod, který se jede ze severu Ameriky na jih, nějakých 4 500 km nebo kolik. Ty si ten závod už dokončila po nějakých 21 dnech. Je tvým cílem zlepšit čas? Je tvým cílem zažít znova to, co tě tam už jednou potkalo? A chceš to zase? Nebo co je hlavní cíl?
Chceš to zase. To je takový zvláštní. Já nad tím přemýšlím, protože poslední dobou se budím jakoby s noční můrou, že znovu vidím medvěda. Jo? Protože já jsem se tam potkala s medvědem a byl to pro mě strašně velký zážitek. Já se teďka budím, že se mi kolikrát zdá, jakože ten medvěd třeba cupuje mýho přítele, s kterým samozřejmě jedu do té Ameriky, a já přemýšlím, co mám dělat, abych jakoby zastavila toho medvěda. Jo? Takže to jsou takový, jako tohle to asi nechci úplně zažít znova, nepotřebuji znova vidět medvěda, a vím, že ta pravděpodobnost, že ho uvidím, je veliká, protože samozřejmě na tom obrovském území, který tam je, se to určitým způsobem rozprostře ty zvířata, ale stejně na těch cestách, kde není úplně frmol, tak ty zvířata nemají důvod se odtamtud držet zpět, takže je to takový dost častý tam, a toho se trošku, abych tak řekla, na pravou míru hodně děsím. Ale pak jsou...
Takže ženeš na určitou hranu nebo na ten práh, jak jsi docela dobře řekla, nejenom to tělo, ale i tu mysl.
No, další věc vlastně, samozřejmě bylo by krásný, kdybych se dokázala zlepšit časově. Vím, že ten prostor tam je vždycky, když se jede závod znova, je to jednodušší v tom, že už člověk zná tu tráť a tak. Na druhou stranu letos, co tak sledujem podmínky v Kanadě, tak stejně jako tady v Čechách, tam je o hodně víc sněhu, než bývá normální. A ten sníh tam je i teď. A samozřejmě já, když jsem tam byla v roce, který byl extrémně teplý, tak jsme tam neprocházeli žádnýma pasážema, kde bychom 20 km tlačili kolo a po kolena se bořili ve sněhu. Což teďka asi bude dost obvyklý a bude to i delší ta trať z toho důvodu, že některé místa nepůjdou projít, takže se budou dlouho objíždět. Takže tohle ještě uvidím, jestli vlastně to časové zlepšení jakoby vůbec bude možný. Ale jinak ten můj hlavní nějaký motor je v tom, že ta příroda, která tam je neskutečná, je to nádherný. Člověk v tom stráví, řekněme, řádově 20 dní a je to 20 dní úplně jakoby plný toho, že člověk kouká kolem sebe a furt vidí tu nekonečnou dálku té přírody, furt jakoby v tom obrovském prostoru toho panenského, jakoby ty panenské krásy, jsou tam rostliny, skalní útvary, které u nás nejdou vidět, a když je člověk vidí na fotkách, tak to prostě není ono jako ve skutečnosti. A to je tak strašně intenzivní zážitek, že se tam strašně těším a chci se tam vrátit, a spoustu závodníků, který to jedou, tak se tam právě takhle ob 2 roky často vracejí.
Ten pocit je tak intenzivní, že člověk má pocit, že žije víc, než by žil, když by byl někde jinde. Doma třeba.
Přesně tak, to je hodně dobře řečený.
Markéto, ty se chystáš vydat knížku, která by shrnovala ten laponský závod, tu laponskou zkušenost a vítězství, dokončení Lapland Extreme Challenge. Co by bylo jejím základem? V tomhle pořadu jsme se několikrát už bavili o psaní cestopisů při různých příležitostech. A vždycky se ukazovalo, že přece jenom cestovat a psát o cestování jsou dvě úplně jiné věci. Jak k tomu přistupuješ ty a co by mělo být základem knížky o laponském dobrodružství?
Takhle bych to uvedla na pravou míru. Já docela nerada píšu.
Ano, takže.
Ale zase je strašná škoda se o to nepodělit. A já, když jsem psala svou první knížku, tak to pro mě jakoby ku podivu nebylo zas tak složitý a ku podivu to pro mě nebylo, že bych to dělala nerada, protože jsem se chtěla podělit o ten zážitek a byla jsem z toho strašně plná těch pocitů.
A to je kniha Cesty za štěstím, která shrnuje ten původní, zhruba 2 roky starý Great Divide.
Jo, teďka zpětně je to 2 roky, přesně, co jsem, za měsíc to bude 2 roky, co jsem stála na startu. A ta knížka vlastně se mě psala strašně hezky, jakoby z těch zážitků a měla i velký ohlas. Mě samozřejmě láká se podělit i o Laponsko, protože úspěch toho, že jsme dokončili, je jedna věc, ale ve chvíli, kdy je to publikovaný, tak to má úplně jinou hodnotu a úplně jiný možnosti a já jsem zrovna včera se potkala v metru vlastně úplně s neznámým cyklistou. Vypadlo z něj, že jede z letiště z Nového Zélandu, že žije 20 let na Zélandě, ale vlastně jsme měli o čem se bavit, protože jsme po chvíli konverzace zjistili, že ano, on čet knížku od Honzy Kopky, extrémního bikera. A nás to vlastně spojilo, tato knížka. A byli jsme schopni na to navázat a bavili jsme se o těch závodech a vlastně o tom dobrodružství. A ve chvíli, kdy ta knížka vznikne, tak pak je možnost nejenom oslovit víc lidí, ale ty lidi se tím baví, když to čtou. A má to úplně jiný přesah a úplně jinou hodnotu. Ale to už jsem říkala, spíš jde o to, že napsat to tak, aby to fakt bylo čtivý, je pro mě náročný a sbírat, mít materiál je jedna věc, ale dát tomu nějakou formu tak, aby to mělo nápad, tak, aby se to hezky četlo, aby ten člověk zažíval to, co zažívám já, aby to pro něj dávalo smysl, protože jak když budu mluvit o těch závodech, tak spousta lidí řekne jenom, ty jsi magor, já to nechápu. Ale chci, aby tu formou ty knížky to pochopili a aby třeba chtěli sami to zažít a sami se vydat do těch krajin. A,
aby jim zase někdo další potom mohl říct, že jsou magoři.
Přesně tak. Mm-hmm. A vlastně šířit něco, za co já dám ruku do ohně, že je úžasný a je to smysl mýho života samozřejmě. Takže jako naporcovat to takhle těm lidem je hrozně složitý. A dá to dlouhý vymýšlení.
A knížka se bude jmenovat První stopa.
Knížka se bude jmenovat První stopa. Vzniklo to, ten název vzniknul ve chvíli, kdy jsme už hodně moc kilometrů šli první stopu a mě najednou blesklo v hlavě a říkám, Adame, já mám název na knížku. Myslet název je složitý, no, aby to mělo šmrnc, aby to vystihovalo tu extrémnost, aby to bylo z toho soudku, o čem to má být ta knížka. Takže to si myslím, že ten název, doufám, se sešel v tomhletom všem.
Takže pokud si vy, posluchači, myslíte, že to je dobrý nápad, aby z toho byla knížka a že z toho může něco být na základě toho, co jste teď v dnešní Kasablance slyšeli, tak mimo jiné můžete jít na HitHit a tam vznik knížky podpořit svým příspěvkem v libovolně zvolené výši. Je to tak.
Moc krát děkuju, je to tak.
Díky za to, že jsi přišla do dnešní Kasablanky. Díky za tvoje vyprávění a předané zážitky. Gratulujeme ještě jednou k dokončení Lapland Extreme Challenge. To je velká věc. A přejeme rovnou hodně zdaru na Great Divide Race, protože to je další velká porce, kterou máš před sebou.
Moc děkuju a doufám, že vás všechny posluchače Rádia Kasablanky budu bavit, protože samozřejmě z mých závodů jsou vždycky online sledování a streamy a spoustu lidí rádo sedí nad mapou a kouká, jak se ta tečka pohybuje, takže budu ráda, když se nejenom budete koukat, ale když se tím budete bavit.
Sledujte tuhle tečku, to je tečka dnešní Kasablanky. Díky, ahoj.
Díky, ahoj.